Praznik gospodovega razglašenja je, v Sloveniji pa se te dni na ves glas bolj razglaša dejstvo, da je nepremičninski trg v krizi. Potem, ko so se v krizi znašli finančni trgi, ko so delnice začele drveti navzdol, so se težave preselile še v bančništvo, posredno v gospodarstvo. Naročil je vse manj, delavce odpuščajo. Mnogi so zato praznične dni sicer prisilno preživeli doma, saj v službi preprosto niso imeli kaj početi. In ker se je zmanjšala tudi kupna moč in so banke zaostrile pogoje kreditiranja, je zastal tudi nepremičninski trg. Prodaja nepremičnin je padla celo do 40%. Nekatere nepremičninske agencije že več mesecev neuspešno prodajajo bodisi zemljišča, hiše ali stanovanja. Verjetno bo to sprožilo propad marsikatere agencije, ki je v preteklih letih zaslužila ogromno denarja. Tudi agenti so rasli kot gobe po dežju. Zdaj pa jih bodo razmere nekoliko streznile. Trpijo, no ne dobesedno, pač pa prek zaposlenih, tudi gradbena podjetja. Mnoga že odpuščajo, nekatera pa so se znašla tudi drugače. Tako je denimo Vegrad stanovanja v eminentni soseski Celovški dvori prodal mestni občini Ljubljana. Pri tej prodaji so verjetno dobički precej manjši, kot pa če bi jih prodali posameznikom. Pa vendar je v takih razmerah pomembno dejstvo tudi to, da se vsaj povrne vložek in se ne prekine investicijski cikel. Ali bo temu zgledu sledila tudi država, bomo še videli. Nekateri ekonomisti menijo, da bi bilo to dobro, da bi imelo kratkoročen, torej bolj gasilski učinek, medtem ko na dolgi rok ta recept ni dober. Posledice zloma trga nepremičnin se torej že kažejo, še najmanj pravzaprav tam, kjer bi jih pričakovali tisti, ki čakamo na nakup. Cene so se namreč umirile v zelo skromni meri. Če pogledamo v ZDA, kjer je najprej prišlo do zloma omenjenega trga, so bile cene septembra 2008 za 17,4% nižje kot septembra 2007. Vzrok za padec je ponudba nepremičnin, ki močno presega povpraševanje, kar je posledica nezmožnosti odplačevanja hipotekarnih kreditov strani prebivalcev. Tudi pri nas je ponudba precej presegla povpraševanje, a nepremičninarjev to ne gane dosti. Še vedno so prepričani, da bodo cene še kar rasle. V zadnjih mesecih javnost o tem intenzivno prepričujejo in to utemeljujejo, da so nepremičnine nekaj posebnega. Ta hip so oglaševane cene še visoke, število transakcij pa se je močno znižalo. A mnogi dolgo ne bodo več mogli ustrajati pri visokih cenah. Če ne zaradi drugega, bodo prodaje moralo priti zato, ker bodo banke od investitorjev terjale vrnitev posojil. In rezultat bo tu. Vprašanje je le, kolikšen padec cen lahko pričakujemo. Če verjamemo napovedim ekonomistov, najmanj 10%. A po drugi strani, mnogim, ki čakajo ugodno priložnost za nakup, to niti ne bo koristilo, saj je tudi njihov denar manj vreden. Če poenostavimo, verjetno ni veliko takih, ki bi jim denar ležal na banki ali v zlatih palicah, čeprav poročajo, da se je število vezanih vlog v zadnjem obdobju precej povečalo. Mnogi so namreč raje preselili denar iz skladov, katerih dobički, če jim sploh lahko še rečemo tako, so precej padli. Mnogi pa imajo denar vložen v delnice na borzi in ni ga junaka, ki bi mirno gledal padce indeksov in ne bi hkrati računal, koliko tisočev ali 10 tisočev evrov mu je odenimo zdaj že predlanskega poletja spozelo skozi prste. Tisti pa, ki so računali na bančne kredite, prav tako do denarja ne bodo prišli na enostaven in poceni način, saj so banke svoje pogoje precej zaostrile in krediti so postali dražji, kot so bili v času konjunkture. Še najslabše pa je seveda za tiste, ki so v tem času celo ostali brez dohodkov ali pa se jim odpoved delovnega razmerja napoveduje za letos. Mnogi med njimi so namreč v preteklosti najemali kredite za nakup stanovanja, ki jih zdaj ne bodo več mogli odplačevati in samo mislimo si lahko, kako bo to vplivalo na njihovo psihično stanje. Naj se sliši še tako grozno, mnogi počepnajo ravno po težo finančnih bremen, ki jih ne zmorejo nositi in pogosto so posledica številne depresije, samomori in podobno. Da ne bo današnji komentar zvenel kot ura ekonomije, naj preidemo bolj optimistične vode. Da pri vseh situacija le ni tako alarmantna, dokazuje tudi obisk zimskih razprodaj, ki so se začele včeraj, in pa množični nakupi v predprazničnih dneh, ki so bili tudi precej obarvani s popusti. Poleg tistih, kateri mesečni dohodek ne presega 400 evrov, je namreč vedno precej takih, ki zaslužijo 2000 evrov in več. in morda je začetek novega leta priložnost, da jim povemo, naj odprejo srce tudi za tiste, ki nimajo. Morda nekaj konkretnih spodbud. Velikokrat tarnamo, koliko igrač se nam nabere, ki jih otroci niti pogledati nočejo. Podarimo jih družinam, ki jih ne zmorejo kupiti. Velikokrat tarnamo, koliko sladkih daril se nam je nakopičilo po omarah in da jih sami gotovo ne bomo mogli pojesti. Odnesimo jih v materinske domove, kjer jih bodo otroci gotovo veseli. In pravzaprav ne bo odveč razmislek tudi ob naših odhodih v trgovino. Ali res potrebujemo toliko hrane, kot se jo dejansko znajde v našem nakupovalnem vozičku? Ali ne bi morda raje ob koncu meseca kakšen evro namenili tistim, ki živijo iz roku v usta? Lanska neurja so pokazala, da ljudje še znamo biti solidarni, da je ta občutek za stisko sočloveka kljub vsesplošnemu blagostanju v nas še živ. Upamo, da ga bo opaziti tudi v času, ki je pred nami. 75 tisoč brezposelnih je napoved Zavoda za zaposlovanje in glede na trende ji lahko kar verjamemo. Če to številko prenesemo v življenjske zgodbe, je srhljiva. Kaj bo z družinami, v katerih bosta zaposlitev izgubila oba? Takih zgodb ne bo malo, saj je zlasti v nekaterih regijah pogosto, da sta oba starša zaposlena v istem podjetju. In če bo imelo slednje težave, bo odpuščalo ne glede na zgodbe, ki se skrivajo za imeni in priimki. Koliko ljudem se bodo nabirali neplačani računi? Koliko otrokom ne bodo mogli privoščiti novih oblačil in obutve, ne bodo mogli plačati dejavnosti v šoli? Številke so velike in naj bo naš novoletni sklep ta, da ob njih ne bomo pogledali stran. Razglašamo svojo dobroto in veselje z dejanji do bližnjega. Naš komentar sem pripravila in nekoliko škripajoče prebrala Tanja Dominko.